Доброго дня, президент, генеральний секретар зроблять заяву, а потім кілька відповідь на будемо відповідати кілька питань. Доброго ранку, президент Зеленський, дорогий Володимир. Я дуже рада знову вас бачити. Хочу привітати вас в НАТО. Україна – це наш партнер, якого ми високо цінимо. Хочу подякувати вам за вашу персональну відданість нашому партнерству. Ми обговорювали значне нарощування російських збройних сил навкруги України. Десятки тисяч військ, бойові готовності, артилерії, танків, дронів, а також електронні системи ведення бою. Ми не бачимо, що змінюється чи зменшується це нарощення, навпаки, продовжується. Тут немає абсолютно ніякого виправдання, це провокаційно, це дестабілізаційно і це, звичайно, підриває безпеку у Європі. Ми хочемо наголосити, що Росія повинна повернутися до дипломатії і деескалації ситуації, а також поважати суверенність і територіальну цілісність України. Якщо є в майбутньому агресія проти України, вона буде мати жорсткі наслідки і дуже високу ціну. І, звичайно, НАТО продемонструвало можливість відповідати на агресивні дії Росії. З 2014 року ми провели найбільше зміцнення колективної безпеки за покоління. І будемо робити все, що від нас залежить, щоб захищати усіх членів Альянсу. В той же самий час члени Альянсу готові говорити з Росією. Ми хочемо наголосити. Знову хочемо запросити Москву на зустріч Ради НАТО-Росія. Тому що діалог є найбільш важливим, коли є дуже висока напруга. В той же самий час НАТО пильнує. Ми підняли наш рівень розвідки і будемо продовжувати відслідковувати ситуацію дуже прискіпливо. НАТО підтримує Україну. Усі наші члени Альянсу підтримують суверенність і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо незаконну анексію Криму Росією. Як усі суверенні держави, Україна має право захищати себе. І це прописано у Хартії ООН. НАТО буде надавати вам практичну підтримку і продовжувати робити це. Ми маємо інструкторів і радників Альянсу у ваших збройних силах, приймаємо участь у спільних навчаннях і надаємо обладнання. Підтримка НАТО Україна не є загрозою Росією. Україна має право вибирати свої заходи безпеки. Це фундаментальний принцип європейської безпеки. І рішення, чи Україна може приєднатися до НАТО, буде прийматися тільки Україною і 30 членами Альянсу. Тому, пан Зеленський, пане президенте, хочу подякувати вам за візит в НАТО, за наші значні перемовини. І, звичайно, будемо в поточному контакті весь час. Хочу ще раз привітати вас.
Олденберг. Дорогі друзі, шановні журналісти, щойно ми з паном генеральним секретарем Північно-Атлантичного альянсу провели змістовні консультації щодо напрямів посилення взаємодії між Україною та НАТО з урахуванням сучасних, дуже небезпечних викликів. Передусім, хочу висловити щиру подяку НАТО та особисто пану Столтенбергу за незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах. На превеликий жаль, реалії сьогодення змушують нас знову і знову говорити про важливість дотримання прописних істин в міжнародних відносинах, а саме поваги до суверенітету держав, непорушності міжнародно визнаних кордонів, важливості утримання від використання сили та погрози сили. Те, що нині відбувається в тимчасово окупованому півострові Крим та на Донбасі, навколо кордонів України та в Чорному і Азовському морях, варто розглядати в комплексі з іншими гібридними елементами, які російська сторона використовує для шантажу та тиску на нашу державу. та на демократію. І йдеться, перш за все, про використання мігрантів як зброї, створення штучної енергетичної кризи, поширення хвиль, дезінформації, здійснення кібератак. Дуже показовим є те, що саме перелічені зараз мною виклики – це елементи загального сценарію з дестабілізації безпекової ситуації в регіоні, в Україні, в цілому в Європі. Їх мета – дестабілізувати ситуацію на кордонах з НАТО, створити в суспільстві наратив щодо слабкості НАТО, слабкості союзників, заблокувати євроатлантичну інтеграцію України, як правильно зазначив пан Столтенберг, що це вибір особистий українського народу. Наш євроатлантичний курс залишається незмінним, його підтримка в українському суспільстві зростає. Цінуємо те, що у брюссельському комюніке у червні 2021 року країни Альянсу заявили, що вони твердо підтримують право України самостійно визначати своє майбутнє та зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання. Я дуже вдячний вам, пане Столтенберг, за чіткий сигнал питання членства України в НАТО. Це питання відносин України та Альянсу. І це точно не має бути вибір будь-якої держави в будь-якій частині світу. Щиро сподіваюся, що і надалі країни Альянсу будуть виходити саме з цих позицій, не піддаючись на погрози та будь-які червоні лінії, які малюють інші сторони. Шановні друзі, у ході зустрічі ми докладно обговорили напрями нашої взаємодії, участь України у місіях під егідою НАТО, залучення до сил реагування НАТО та військових навчаннях. Хочу підкреслити, що Україна є надійним партнером Альянсу, який прагне розвивати та поглиблювати нашу взаємодію. У цьому зв'язку ми обговоримо важливість посилення співпраці в регіоні Чорного та Азовського морей. Україна ініціювала переговорний процес з партнерствами в Чорноморському регіоні задля підвищення заходів довіри, збільшення кількості навчань та заходів підготовки. Сподіваємося, що ця ініціатива знайде відгук у наших партнерів, адже стабільність Чорноморського регіону – це наш спільний інтерес. Чим ефективніше ми співпрацюємо зараз, тим ефективніше наші суспільства зможуть відповідати на будь-які безпекові виклики у майбутньому. Шановні друзі, на завершення я хотів би зазначити наступне. У 1997 році під час саміту НАТО, саме в Мадриді, Україна та держави-члени НАТО підписали хартію про особливе партнерство. Цей документ зафіксував високий рівень партнерства між нами та широкий спектр взаємодій. Наступного року минає 25 років від укладення цього документу. І знову саміт НАТО. І знову відбувається у Мадриді. Я бачу в цьому не лише символізм, але й вікно можливостей. Дякую.
Дякую. Почнемо з Укрінфо. Шановний пан генеральний секретар НАТО завжди розглядає політику стримання як внутрішню політику. Але якщо ми подивимося на реальність, зараз Україна тільки зараз бачить 100 тисяч військових, які фактично знаходяться від натівських кордонах, тому що вони зараз знаходяться на кордоні з Україною. Тому хотів спитати, чи є Україна як стримання?
5 варіантів реагування на загрозу з боку Росії, а у України залишається лише один. Моє питання дуже просте. Чи усвідомлюють наші західні партнери цю істину, і, власне кажучи, чи враховують вони роль, самостійну роль України у тій ціні, яку Росія сплатить? Тому що Росія буде платити головну ціну не санкціями, а саме в Україні, якщо вона наважиться на війну, якою шантажує зараз весь світ. Дякую.
We have decided to...
Ми вирішили зробити нову, розвинути нову стратегічну концепцію, яка буде погоджена на саміті НАТО в Мадриді наступного року. Ми робимо це тому, що з того часу, як ми затвердили стратегічну концепцію за останні 10 років тому, звичайно, світ змінився. І нам треба відобразити цю зміну. Одна важлива істина, яка змінилась, це поведінка Росії. Якщо подивитися на сучасний стратегічний концепт, який зараз у нас існує, всі концепції ми називаємо Росію стратегічним партнером, але з того часу ми бачили Росію як агресивну країну, яка захоплює території сусідів, дестабілізує Україну. І, звичайно, ці зміни повинні бути відображені в новій стратегічній концепції. Ми, звичайно, тільки почали цей процес розробки нової стратегічної концепції. Ми ще не можемо зробити висновки, але наскільки я впевнена, я вірю, що ми у новій концепції, звичайно, зробимо дуже такий важливий висновок, що НАТО повинно працювати дуже близько з партнерами, такими як Україна, і, звичайно, принципи, звичайно, усіх на нації самим вирішувати свій шлях, і Україна сама повинна вирішити свій шлях, і частиною якого альянсу чи платформи Україна може бути частиною, може бути самостійно. Ми вважаємо, звичайно, що ми набагато міцніше разом, це важливо для України, це важливо для НАТО, і ми будемо працювати разом для того, щоб зміцнити зміцнити оборону, а також допомагати вирішувати конфлікти не з позиції сили, а мирним шляхом. І я думаю, що це буде в стратегічній концепції, де ми будемо робити заяву стосовно України.
Щодо п'яти напрямів, про які я сказав, і що у нас є тільки один формат відповіді у разі ескалації з боку Росії. Ви знаєте, ми вчора говорили декілька годин про це. І дуже детально. Те, що я чую, що більшість країн Європейського Союзу чи Східного партнерства, вони підтримують саме позицію України. Всі розуміють, що ціна буде дуже високо. Але ніхто не розуміє об'єм жертв і втрати життів. Ніхто цього не хоче. Україна точно цього не хоче. Я не впевнений, що всі лідери Європи, те, що я бачу, я не впевнений, що всі лідери Європи однаково розуміють, тому що не всі лідери Європи, на жаль, однаково розуміють в цілому, що відбувається на наших кордонах. Тому я завжди, коли до нас хтось прилітає з офіційним візитом на державному рівні або з іншим форматом візиту, я завжди запрошую саме приїхати на Донбас і подивитись. Це не про те, що Крим не такий пріоритетний, як Донбас. Просто на кордонах саме на Донбас, на контактній лінії можна подивитись, що реально відбувається. Подивитись на цих людей, які там люди, і не тільки наші військові, але і на цивільних. І вони розкажуть, особливо в тих містечках, які були окуповані, ви це прекрасно знаєте, детально, і які потім були звільнені. Вони мають різницю, вони її розуміють. Вони розуміють саме те, про що ви сказали, ціну війни і ціну цього життя. Я так вважаю, що всі лідери Європи не зможуть однаково оцінити, що ймовірно може бути. Найголовніше, щоб цю ціну розуміла Російська Федерація. Мені здається, тому що втрачати людей будуть і вони. Дякую. Не дай Боже, все ж таки віримо. Віримо саме в дипломатичний формат перемовин.
We'll take one question online from Steve Erlanger, New York Times.
Питання з New York Times, будь ласка, онлайн. Будь ласка, Стів. Це питання для всіх. Також перекладачам. У мене питання. Хочу задати питання президенту Зеленському. Україні обіцяли членство в НАТО, і Україна надавала також свої збройні сили у місії НАТО в Іраку, а також в Афганістані. І пан Столенберг сказав, що хоча Україна не є частиною Альянсу, Україна є дуже цінним партнером. Тому хочу задати питання пану Зеленському, що НАТО, чи якийсь борг НАТО, чи НАТО такому цінному партнерам? Чи тут хочу задати також питання секретарю генеральному Столтенбергу. Будь ласка, президент Зеленський. Дякую вам, перш. Запитання, чи є якийсь борг, чи винна фактично НАТО Україні як такому цінному партнеру?
Дійсно, впродовж багатьох років Україна бачить себе в безпековому альянсі. Найактивніша стадія цього бажання і найвищий відсоток людей, які підтримують членство в НАТО з України, з'явився саме після початку війни у 2014 році і окупації з боку Росії півострову Крим. Я вважаю, що в цілому, в принципі, суспільство в Україні було розділено. Десь половина на половину, 50% вважало, що це дуже важливий альянс для українців, 50% вважали, що у нас таке добре сусідство, що навіщо нам це потрібно, ми гарні сусіди, і ніколи не може бути будь-якої ескалації, не може бути будь-якої окупації, і точно не може бути війни, тому що є спільна історія, спільні сім'ї, як кажуть, спільна біографія. Але після 14-го року, після початку війни, я вважаю, що, в принципі, Росія підштовхнула Україну в НАТО. Я, в принципі, вважаю, що сьогодні Росія, саме вона прокладає той складний шлях України в НАТО. Україна – велика держава і показує, що міцність армії достатньо на високому рівні. І тут ми іноді сперечаємось з колегами з країн НАТО, говорять про рівень нашої армії щодо стандартів НАТО. Наближаємось ми чи ні? Ви, до речі, сказали про Афганістан. Я думаю, що отакі операції, як в Афганістані, як наші військові зберегли життя тисячі людей і жодний військовий не загинув, і говорять про рівень діючої армії. І тому ми впевнені в захисті нашої держави. Але, тим не менш, ми всі розумні люди і розуміємо, що кількість нашої армії, незважаючи на рівень нашої армії, а кількість в рази менше, ніж кількість армії Російської Федерації. Однією з найпотужніших армій. Тому ми точно розуміємо, що якщо буде повномасштабна війна, то ми розуміємо кількість, тисячі, сотні тисяч, мільйони жертв. Тому ми цього не хочемо, як будь-яка цивілізована людина. І якщо це, якщо може бути ескалація, про яку всі говорять, і іноді сусіди іноді залякують держави Європейського Союзу і залякують Україну, мають спроби такі, це виглядає достатньо провокаційно, і це виглядає достатньо небезпечно. І тому ви кажете, що НАТО повинно нам, НАТО не повинно Україні нічого. НАТО буде, якщо не вистоїть наша армія, повинна всім своїм країнам. Тому що НАТО зберігає саме країни, членів НАТО. А сьогодні форпост такий – це Україна. Україна, яка не є членом НАТО.
NATO has an open door policy.
НАТО має політику відкритих дверей, і це, звичайно, прописано у 10 статті Вашингтонського договору. НАТО, що НАТО може запросити інших європейських країн, запросити до членства в НАТО. І я був присутній, між іншим, на саміті НАТО в Бухаресті 2008 році, коли всі наші члени Альянсу погодили, що Україна стане членом НАТО. І ми притримуємося цього рішення, дотримуємося цього рішення, яке було прийнято після Бухарестського саміту. І також ми говоримо про можливість України стати членом НАТО. Меседж Росії сьогодні для Росії. Це те, що Україна як суверенна держава сама повинна будувати свій шлях, і це тільки Україна і 30 членів альянсу можуть вирішити разом, коли Україна може стати членом НАТО. Звичайно, важливо зараз Україні фокусуватися на реформах, на тому, щоб виконати стандарти НАТО, наблизитися до них. І я вітаю, між іншим, також відданість реформам президента Зеленського. І коли наші сили працюють разом з Збройними силами України, ми говоримо про Афганістан і про інші місії, це важливо не тільки в боротьбі з міжнародним тероризмом, але і для зміцнення оперативної сумісності НАТО, Збройних сил НАТО та України. Дозвольте мені також сказати, що за останні роки ми довели, що політика відкритих дверей НАТО – це не просто ми підтримуємо це словами, але і діями. Ми запросили нові країни, такі як Північна Македонія та Чорногорія. І, ви знаєте, це нові члени, незважаючи на протести Росії. І також ми підтримуємо Україну в зусиллях України наблизитися до членства в НАТО. Ми також допомагаємо з реформами, боротьбою з корупцією, а також робимо все, щоб допомогти Україні модернізувати сектор безпеки і оборони. Ми надаємо також радників, інструкторів, ми проводимо спільне навчання, надаємо обладнання. Тому ми підтримуємо Україну, ми зміцнюємо також з потужності оборони і Збройних сил України. Це практична допомога, яка надається членами Альянсу. І тому ми солідарні з Україною, ми продовжуємо також підтримувати зусилля України стати членом НАТО. Ми також надаємо дуже міцний сигнал, що ми готові вести діалог з Росією. Ми віримо, що діалог дуже важливий, особливо в найскладніші, найнапруженіші часи. І тому наше запрошення зустрітися в Раді НАТО, в форматі НАТО-Росія, ми готові сісти за стіл, але ми ніколи не будемо робити компроміс. Коли ми говоримо про право суверенної нації, такої як Україна, вирішувати свій шлях, коли Україна готова приєднатися до НАТО. Будь ласка, Інтерфакс України. Дякую. Питання обох. Це фактично після того, що ви сказали вже, пане генеральний секретар, стосуючи підтримку НАТО Україні. Нещодавно ми знали, що два члени Альянсу НАТО, ми говоримо про Німеччину і Голландія, заблокували можливість Україні отримати через НАТО, через агенцію НАТО, зброю, щоб захищати себе. Як фактично ваша заява і ці дії працюють разом? І крім того, яке майбутнє ви бачите в співробітництві України з НАТО в майбутньому? Я бачу великий потенціал співробітництва і також співкооперації з Україною. Ми вже погодили, що ми будемо працювати разом. Ми сьогодні обговорювали це добре для НАТО і для України. Ми бачимо, як Україна вже робить внесок у операції НАТО. НАТО, коли ми говоримо про НСБ, тобто про агенцію закупівель НАТО, це агенція, яка допомагає закупати певну зброю і обладнання для України. Наприклад, системи боротьби з безпілотниками, зимову одежу військової форми, що є дуже важливим для Збройних сил України. І крім того, звичайно, члени Альянсу також надають різні типи обладнання на двосторонньому рівні, в рамках двосторонніх угод. Я вітаю підтримку, звичайно, НАТО, коли ми говоримо про інструкторів, коли ми говоримо про обладнання. Іноді це відбувається через агенцію НАТО, а іноді це обладнання, яке надається напряму у двосторонньому режимі. Найважливіше, щоб Україна, звичайно, отримала це обладнання. Воно є важливим для зміцнення оборонних спроможностей українських збройних сил. І допоможе також в системі, наприклад, допомагаємо у кібербезпеці, в системах командування та контролю та інших принципах.
Якраз його достатньо глибоко сьогодні обговорювали з паном Столтенбергом. Я вам відповім на це питання так. Як ви розумієте, об'єднаної позиції щодо вступу України в НАТО серед 30 держав поки що немає. Але більшість країн нас підтримує. І так само, як і немає об'єднаної позиції серед держав щодо військової допомоги. Особливо в таких контрактах, про які ви зараз зазначили. Але тим не менш, я тут відчуваю повну підтримку генерального секретаря, і ми знаходимо інші кроки для вирішення цих питань. Дякую.
Final question to Radio Free Europe.
For Europe, a question for you, Mr. Secretary General. I understand that there is...
Питання Радіо Європи. Пан вам, генеральний секретар, питання. Я розумію, що НАТО не буде робити компроміс стосовно рішень Бухарестського саміту. Але чи готові зараз провести компроміс НАТО? Ми говоримо про спільні стосунки між НАТО і Україною. Чи НАТО буде готове майбутнє найближчим часом проводити менше навчань з Україною, проводити, давати менше підтримки? І навіть ви знаєте, ви дали Україні минулого року статус особливо поглибленого партнерства. Може, ви відкликаєте це? Ми не будемо, звичайно, робити компроміс на що стосовно права України вибирати свій шлях. І не будемо, звичайно, робити компроміс, коли ми говоримо про партнерство з Україною. Це для нас важливо для України. Україна є суверенна держава, і, звичайно, НАТО, як альянс 30 демократій, має право дуже близько працювати з такими партнерами, як Україна. Наше співробітництво з Україною є оборонним. Ні в якому випадку це не загроза до Росії. Саме Росія є тут агресором, є країною, яка анексувала територію Криму в 2014 році і продовжує дестабілізувати Східну Україну. Звичайно, ми бачимо і нарощування збройних сил навкруги на кордонах з Україною. Ми бачимо і танки, ми бачимо загони в бойові готовності, ми бачимо обладнання, яке є абсолютно невиправданим. І це підриває не тільки безпеку України, але й безпеку Європи. Тому саме Росія повинна змінити поведінку, саме Росія повинна поміняти цей курс. І що нас турбує, що це, ви бачите, це не сьогоднішнього дня питання, це поведінка, ми бачимо багатьох років, що Росія захоплює територію сусідів, таких як Грузія і Україна, порушує, наприклад, угоди по зброї, Росія розгортає ядерні ракети в Європі. І це саме такий тип поведінки. І це нас турбує, дуже турбує. І, звичайно, саме тому ми наголошуємо, що Росія повинна провести деескаляцію. І ми бачимо, що ми хочемо іншого шляху для Європи. Це нас дуже турбує, ми будемо продовжувати провести значний, значущий діалог з Росією, щоб ми змогли говорити міри довіри, контроль зброї, прозорість, зменшення ризиків і так далі. Тобто це для того, щоб це зменшити можливість збройного конфлікту в Європі, але ми ніколи не зможемо зробити компроміс головного принципу. Це звичайна повага до суверенності кожної країни, включаючи Україну. Дуже дякую. Це закінчує нашу прес-конференцію. Дякую.